U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Une Popović, Kreativna imaginacija, estetsko kao stvarno.
Moja centralna tema je upravo imaginacija, shvaćena kao jedna od ljudskih moći, dakle nešto što pripada čoveku kao takvom, i shvaćena kao mesto produkcije, ovaj, u najširem mogućem smislu, a za nas interesantno pre svega produkcije umjetnosti ili uopšte onog estetskog. Zbog čega smatram da je reč ovde o prekidu i zbog čega ovo mene uopšte interesuje, moje današnje izlaganje bit će deo samo ili jedan mali fragment nekih širih istraživanja koje me zaista već duže vreme okupljaju, koja se tiču razumevanja ili novog prostora razumevanja onoga što bi bilo estetsko, koje se javlja u moderno doba i koje konačno porađa i samu disciplinu estetike kao već jednu formalizovanu i zasnovanu disciplinu. I nekakvi uslovi mogućnosti takvog projekta odveli su me konačno i ka problemu imaginacije, za koji se meni se bar čini može reći da je jedan od zaboravljenih, ali ključnih elemenata celine moderne misli filozofske, dakle ne samo u estetičkom smislu, iako će u kontekstu novovekovnog racionalizma i empirizma imaginacija uglavnom biti potiskivana ili da ne kažem ukidana, to jest stavljena pod tepih pre nego naglašavana, ipak čini mi se ona ima vrlo važno mesto. Zbog čega govorim da je imaginacija ovde prelomno mesto u kontekstu razumevanja umetnosti unutar doba renesanse, čini se da je to tako zbog jednog zaista specifičnog otklona u kontekstu naše teme, a to je razumevanje odnosa onog estetskog i onog stvarnog. Te se onda pitanje imaginacije u doba renesanse može razumeti kao jedan raskid sa tradicijom podražavanja, odnosno sa tradicijom mimezisa, o kojoj takođe danas bilo reči, pre svega s obzirom na Aristotelove pozicije, što je meni relevantno jer bi ta ista tradicija mimezisa u ovo doba bila prevashodno posredovana Aristotelom, ne samo u smislu da je sama poetika bila revitalizowana i od ogromnog značaja u doba renesanse kao takve, nego i shodno tome da je vreme koje prethodi renesansnoj filozofiji, to je scholastičko doba, dominantno bilo određeno upravo aristotelovskom filozofijom. Naravno, ne samo isključivo samim Aristotelom, koliko interpretacijom Aristotela, pre svega kanonizovanom od strane Tome Akvinskog, ali i dalje veoma aristotelovska u svom duhu. Napokon tu ne treba zaboraviti ni Arape, o čemu takođe treba reći koju reč. Iz perspektive onoga što je tu problematično, odnosno što se ovde zapravo dešava po mom sudu, onaj odnos između estetskog i stvarnog koji je bio posredovan idejom podržavanja, raskida se sa novom idejom umetničkog stvaranja koja je bitno bazirana upravo na ovoj funkciji imaginacije. Taj raskid odnosi se na ukidanje potrebe da se prilikom umetničkog stvaralaštva za uzor ili za nekakav kriterijum uzme spoljašnji objekat, kakav god da je on, jeli, kao nekakav objekat koji se onda prenosi, podražava, na neki način oponaša, mimetički se dovodi do prikazivanja u jednom sasvim drugačijem horizontu umetnosti. Dakle, kontekst imaginacije kao sada nove teze o načinu produkcije umetničkog dela podrazumevao bi izostajanje uzoritog spoljašnjeg objekta, odnosno svojevrsnu refleksivnost, to jest stvaranje umetničkog dela praktično polazeći od čoveka samog, ne usuđujem se reći iznutra zbog toga što su to već neke druge konotacije, ali pre svega shodno onome što čovek jeste, to jest šta on može da uradi, a onda to ima nekakav posledični efekat na spoljašnju stvarnost. No ona nije uzor i nije paradigma, i ne samo da nije uzor i paradigma, nego nije na kraju krajeva ni kriterijum vrednosti onoga što ispadne kao produkt umetničkog stvaralaštva. I ovaj zaokret, iako jako liči na kantovskog genija i na tu ideju načina stvaranja, tj. Produkcije umetničkog dela, razlikuje se od nje koliko se razlikuje i od antičkog mimezisa, takođe koliko se razlikuje i od ove maničke slike o stvaranju umetničkog dela iz antike. Dakle, ovo niti je pesnički zanos a la muze i a la Apolon, to jest a la Platon, niti je kantovski genije, zato što se u oba slučaja razlikuje po bitnim karakteristikama, dakle i od genija genija i od nadahnuća negde stoji između, dakle negde stoji jedna ideja kao vezivna karika, ako bismo tako posmatrali istorijski, između ova dva pola. Njen osnovni izvor je u suštini hrišćanski, ideja da je čovek nalik Bogu, odnosno da je kao nalik Bogu i sam u stanju da bude stvoritelj, ne do duše onaj apsolutni stvoritelj poput Boga koji bi stvarao iz ničega, to jest ni iz čega, apsolutno, već kao tvorac koji mora da stvara u već postojećem svetu, ali i dalje može da stvori nešto čega prethodno nije bilo. I ta i takva ideja veoma je značajna u smislu da čovjek ovdje jeste Secundus Deus kakav je imenovan u doba renesanse. No, moj bi negde fokus u kontekstu ovog istraživanja bio manje na samom kreativnom procesu tog drugog boga, također manje na onome što bi bio kontekst produkta imaginacije, jer produkt imaginacije je ovdje naročito problematičan, sama reč podrazumeva i mago kao svoj koren, odnosno sliku, koliko na ovom čudnom odnosu, odnosno raskidu sa stvarnošću kakva jeste, to jest raskidu umetnosti sa uzoritom stvarnošću kakva jeste. Iz jednog relativno jednostavnog razloga, a to je da je period o kome sada govorim, dakle period renesansne filozofije uopšte, a posljedična filozofije umetnosti, na specifičan način situira samu imaginaciju kao ljudsku moć, dakle specifično i s obzirom na ono što je prethodilo i s obzirom na ono što sledi ovom periodu. Zbog toga što je i u doba skolastike, dakle za vreme Tome Akvinskog kao jednog paradigmatskog predstavnika, i u doba moderne filozofije, racionalizma, empirizma, imaginacija shvaćena prevashodno kao saznajna sposobnost čoveka. Dakle, njena uloga, njena funkcija vezana je direktno za proces saznanja, naravno razlikuje se u oba slučaja, i kao takva vezana je za, ako bismo mogli reći, Fukovski poredak stvari ili nešto slobodnije za poredak istine o stvarnosti, onako je kako se da uspostaviti u kontekstu znanja i saznanja, odnosno nečega čemu bi u oba slučaja vrhunio konačno razum. U slučaju renesanse, međutim, to nije tako. Ona je direktno i sistemski kreativna sposobnost i pitanje saznanja ovdje je sekundarno, pre je reč o pitanju stvaranja. Prosto da bih ilustrovala samo u par crta, pošto je to zaista ogromno, kada je reč o srednjevekovi, odnosno kada je reč o scholastici, imaginacija predstavlja, i to tim nazivom, jeli, pošto je ova sposobnost jako neobična, imenovana je u periodu u kom mi pričamo od nekoliko vekova, od kraja, jeli, u stvari od početka scholastike do negde 18. veka, imenom imaginacija i imenom obrazilja i imenom jeli, fantazija, kod nas još i mašta figurira u tom kontekstu i vrlo je važno koja se kada reč koristi, ova imaginacija podrazumeva i mago, u slučaju Akvinskog je imaginacija, a ne fantazija aristotelovska i već je tu jasan otklon. Ona predstavlja, verovali ili ne, fizičku sposobnost, odnosno situirana je u mozgu. Nije čak ni duhovna sposobnost čoveka, nego je zaista jedan jako neobičan moment intervencije, to jest mesto intervencije između onoga što bi bilo istinski duhovno, dakle nekakav element anima rationis, i onoga što bi bilo istinski telesno, to jest materijalno u čoveku, što je zapravo čulno opažanje. Ona je mesto koje obezbeđuje da ono što čula rade, a to je kontakt tela sa telom, nekako bude posredovano do onoga što je posve nečulno, a to je ova racionalna duša čoveka koja je zapravo i može biti kasnije predmet besmrtnosti. Dakle, imaginacija i njeni produkti u našem prevodu, to s hrvatskom prevodu, maštovne predstave, već je jasno iz toga da se ne zna šta će se s tim, jeli, zapravo i dalje podrazumeva svoje vrstu materijalnost i taj interventivni kontekst, jeli, komunikacije duhovnog i telesnog. U slučaju poznije moderne filozofije imaginacija je posve srezana u svom uticaju, ona prvo nastupa formalno kao pojam da bi se označila sama pasivna aktivnost primanja čulnih obažaja, dakle ono što bismo mi kasnije zvali čulnošću prosto kao takvom, činjenica da naš duh je u stanju da primi čulni obažaj, da mu bude podložen, je isprava imenovana pojmom imaginacije, da bi se onda kasnije malo to proširilo, čini mi se bitno pod uticajem renesansnog pojma na kontekst ove kreativne imaginacije, tako je negdje imenovano, kao drugog vida imaginacije, koja opet nije, iako tako zvuči, usmjerena na konkretnu kreativnost u smislu produkcije nekakvog umjetničkog dela ili čak tehničkog produkta, nego na kontekst produkcije maštovnih predstava, ako mi dozvolite, u duhu Akvinskog, u smislu objašnjenja toga kako je moguće da moj duh, iako nikad nije opazio, ima predstavu jednoroga ili hipogrifa ili Pegaza ili tome slično. Dakle, pre svega iz saznajno-teorijskih razloga, kako objasniti da imam predstavu nečega što nikad nisam opazio, jel? A što je očigledno vezano za čudno opažanje. U tom smislu hoću da naglasim da je poznija moderna pozicija zapravo bila svojevrsni pokušaj sužavanja onoga što je renesansa porodila, a nasuprot tezi srednjevekovlja, odnosno pokušaj da se nekako celokupna priča koju je renesansa porodila iznova prebaci na kontekst saznanja, istine i, ako smijem tako da kažem, dominacije realnosti, odnosno dominacije stvarnog kao paradigmatskog uzora, što po meni čini se posreduje jednu isto jako neobičnu situaciju, da je u slučaju renesanse estetika ili bar estetički relevantna filozofija potencirala teme produkcije, dok je veoma brzo 17. vek već potencirao teme recepcije. Estetsko iskustvo je ono što dominira tokom 17. i 18. veka, konačno vrhuni i Baumgartenom, odnosno tom tezom da je aesthesis upravo mesto estetike i tome slično, jel? Gde je onda zapravo problem, ako mogu tako da se izrazim? Problem bi po nekom mom sudu bio, ili po inspiraciji koju negde mogu i za Foucault lično da vežem, problem bi bio u raskidu poretka, poretka stvarnosti, poretka slike sa druge strane, odnosno u činjenici da ono što imaginacija de facto radi u slučaju renesansne misli jeste da porađa nov poredak stvarnosti. Odnosno, ako hoćete tako, nešto slično onome što je profesor Grubor pomenuo u vezi sa Aristotelom, da porađa nov logos, odnosno nov tip razumevanja, nov tip osmišljavanja stvarnosti koji ne mora nužno sa njom da se poklapa. Čak i u slučaju da je slika, to jest produkt imaginacije, taj imago, da je veoma verna stvarnosti, da je skoro pa identična onom stvarnom uzoru, ona ipak nije deo njenog poretka, nije nastala podržavanjem, nego je nastala autentičnom produkcijom koja pripada samom ljudskom biću, to jest ne pripada poretku stvari, već pripada poretku slika, to jest poretku imaginacije. I ovaj poredak je izuzetno zanimljiv jer je u svojim unutrašnjim oblicima, to jest u svom unutrašnjem kreativnom potencijalu, uticao čak i na ono što će biti dominantno kasnije, a to je rađanje moderne nauke, u meri u kojoj je ona sama bila bitno usmerena ne samo na matematičku stranu i matematizaciju, nego i na empirijski sadržaj, odnosno na uvažavanje onoga što je došlo putem čula i ne samo na njegovo pasivno primanje, nego na praktično njegovo aktivno kreiranje u smislu jednog naučnog metoda koji mora da vodi prikupljanje podataka, a da ne pominjem koji mora da vodi eksperimentalnu situaciju. Dakle, jedno i drugo zapravo dobija svoj smisao u kontekstu nauke kao deo naučnog metoda, kao deo naučne procedure, upravo isto do ovo doba, u doba renesanse. Također, ne treba zaboraviti samo naznaka, jer nemam vremena za više, da ideja eksperimenta predstavlja kreativni zahvat u ono što bi bila priroda, odnosno da on podrazumeva koncepciju, napred određen nekakav, jel, oblikotvorni zahvat u stvarnost kojim se onda intervencijom pokušava nazad dobiti nekako saznanje. Ciljam na to da je u doba renesanse i da je to rodno mesto nauke, kako znamo sa Galilejem i sa Njutnom, jel, tom nekom razmaku transformisane, da je njen osnovni, kako bih rekla, osnovni poligon je intervencija, a ne kontemplacija. Odnosno da je njen osnovni poligon zaći u stvarnost, intervenisati nad njom i na osnovu takve intervencije zadobiti nekako saznanje povratno o samoj toj stvarnosti. To se, kažem, više vidi u okviru eksperimenta nego bilo gde drugde s obzirom na naše poznije koncepte, ali je na nivou renesansne filozofije prirode više nego očigledno. Sama imaginacija u ovom poretku nastupa po meni jako neobično, odnosno nastupa kao taj izvor celokupnog mogućeg kreativnog i oblikotvornog, jel, procesa, s druge strane kao alternativa dvema tradicionalnim naukama. Jedna predstavlja uzor svekolike naučnosti, bar za tradiciju, to je logika, budući da sam Aristotel unutar Organona, jeli, i govori o tome šta nauka jeste, jel, šta ona kao nauka treba da zadovolji. S druge strane, poetici, upravo aristotelovski shvaćenoj poetici, i protiv obe ove paradigme, od kojih bi jedna bila paradigma naučnosti kao takve, a druga bi bila mogući primjer, uzor naučnosti u smislu nauke koja bi bila u stanju da se izbori sa estetskim fenomenom ili bar sa umetničkim delom. U oba slučaja ideja imaginacije u renesansi nastupa kritički spram onoga što je njima zajedničko, a verovali li ne, to je poredak jezika. Dakle, praktično tri poredka ovde imamo. Budući da je ne samo logika, nego i poetika u doba skolastike shvaćena dominantno jezički, orijentisana jezički, odnosno da je jezik njen glavni poligon. Jel? Drugim rečima, poetika kao takva, uopšte u renesansnim svađama oko poetike ili oko umetnosti, biva optužena za to da predstavlja rival ili hvaljena, da predstavlja rival onome što bi do tada bio trivium, odnosno onome što bi do tada bila logika. Ili u prevodu ona biva optužena za to da nudi jedan drugačiji pogled na svet, jedno drugačije saznajno odnošenje prema svetu i to tako drugačije saznajno da ne može biti povratno kvalifikovano u tradicionalnim jeli, okvirima toga šta je ispravno, šta neispravno, to je valjano ili nevaljano saznanje. U toj meri da se njoj tako i zamera. Pre svega da je moralno jeli, problematična, gde vidimo platoničke uticaje, ali takođe i da je odrešena od stvarnosti. Odnosno da baš zbog toga što nema svoj uzor u onom stvarnom, nego porađa nešto iznutra samog čoveka, praktično produkt imaginacije, to je pesnički produkt, može da bude bilo šta. I u toj meri on nije kontrolibilan, to jest on se ne da sameriti, ne daje nikakav kriterijum van sebe samog koji bi onda mogao da bude njemu jeli, spolja nametnut i sprem kog bi se onda mogla uslovno rečeno uspostaviti distanca u odnosu na ono što je imaginarno. Jel, imaginarno tako ostaje prostor slobode za nekakve buduće estetičke probleme, ali u povratnom koraku, da se vratim na Arape, ova veza poretka poezije, to je poretka umetnosti u tom kontekstu, poretka imaginarnog i poretka saznajnog, ostvarena je već u prvim praktično vraćenim, odnosno ponovno prepoznatim recepcijama Aristotelove poetike na zapadu, pre svega mislim na Arape, jeli? Budući da je to jedan od onih spisa koji je od Aristotela bio vekovima izgubljen. Averroesov komentar na poetiku istu tretira kao deo logike. Averroes govori o poetici kao o silogističkoj nauci, dakle vrlo eksplicitno silogističkoj nauci, koja međutim paradoksalno ne služi se silogizmom. Šta to konkretno treba da znači, očigledno da je veoma teško pitanje za razrešiti, ali ono što je izvesno jeste da sama Averroes smatra da je ona jezička i da ima unutrašnji logos. I u meri u kojoj ima logos i u meri u kojoj ima svojevrsnu artikulaciju, svojevrsni poredak, u toj meri onda mora biti otvorena i za jedno, u njegovom slučaju logičko, a mi možemo reći slobodnije, jel? Teorijsko ili naučno razumevanje, odnosno ona mora biti otvorena za jedan doprinos saznanom poredku. Konačno, da ne bih preterala sa vremenom, ono na što posebno želim da skrenem pažnju, odnosno što sam pokušala ovim ocrtavanjem pozicija i uloga jeli, renesansne imaginacije, to je njenih razlika sprem nekakvih drugih pozicija kojima je ona opkoljena, da naglasim, jeste da se ovde, po mom sudu, sa ovakvim raskidom estetskog i stvarnog, ostavlja prostor sa jedne strane za sasvim drugačiju vrstu toka i usmerenja toka između ta dva pola. Dakle, ukoliko je prethodno ono stvarno bilo uzor, izvor ili utoka na kraju krajeva mesto legitimacije onog estetskog, sada se taj odnos obrće, to jest ono estetsko ne postaje više uzor, utoka i tako dalje, dakle ni prosto reverzibilno, ne postaje isto ono što je za njega prethodno bilo stvarno, nego postaje izvor stvaranja nekakve drugačije stvarnosti. Neke, mogli bismo danas reći, virtualne stvarnosti. U njihovom slučaju izvesno ne virtualne, ali svakako stvarnosti koja je sada poretka imaginarnog, a ne poretka stvari, niti poretka diskursa. To bi bila značajna razlika. Sa druge strane, uticaj koji je prethodno išao od strane stvarnog na poziciju estetskog, sada se modifikuje, ne tako da se izbacuje, već tako da postaje, kako bih rekla, kružni, u smislu da ono što je stvarno nije izgubilo svoj značaj za ono što je estetsko. Jer čovek, kao što smo već pomenuli, ne može da stvara iz ničega. Njegova je pozicija stvarala što usmerena na ono što bi bila stvarna jeli, pozicija same realnosti, odnosno on svoje stvaralačke materijale, ali takođe i sopstvene forme stvaranja negde ima za inspiraciju, to jest negde ima za neku vrstu provokacije polazeći od same stvarnosti. On ih međutim preoblikuje. Njegovo oblikovanje nije oblikovanje materija prima, materija koja nema nikakav oblik, već oblikovanje prethodno već oblikovane materije, nekakvog već postojećeg kompozituma. To oblikovanje je slično onome što Sveti Augustin govori kada se obraća Bogu, jel? Ti si ponovo oblikovao izobličenost moju. Tako i renesansni umetnik, to je renesansni filozof, ponovo što misle ono što de facto, jeli, rukom, oblikuje nekakvo već postojeće oblikovanje same stvarnosti. I tako joj nameće novi poredak. Ova ideja da je moguće stvoriti novi svijet u realno već postojećem svijetu, de facto je nov produkt renesanse po mom sudu, ona se razvila na više nego jednom nivou od već pomenute nove nauke u smislu stvaranja nove koncepcije svijeta u kontekstu jednog mehanicizma, posle veštačke slike u odnosu na prethodni organicizam u pogledu prirode, preko političkog konteksta koji je ovaplaćen po meni u idejama utopije, jeli, renesansnim idejama utopije, jeli, do na kraju krajeva jednog odnosa autokreativnog spram sopstva, spram toga ko je čovjek koji se po nekakvom pravilu unutar filozofije renesanse postavlja kao biće bez suštine, odnosno bez unapred definisane suštine, koji to što on jeste i u ličnostnom i u opštem smislu iznova iznova mora da bira, odnosno iznova iznova mora da oblikuje. Otuda, rekla bih, ideja koja je kasnije zaživela, odnosno celokupan horizont daljeg razvoja imaginacije u doba moderne filozofije, kako sam prethodno ocrtala, vuče svoje problematične korene i svoje sužavanje baš iz ovog naglašeno kreativnog, naglašeno oblikotvornog aspekta. A koliko je to problematično i gde se kasnije razvilo, pomenuću samo jedan primjer kojim ću i završiti. Imaginacija i memorija su komplementarni pojmovi novovekovne misli. Ja? Iz jednog banalnog razloga što ono što je memorijom dato jeste uvek u izazovi meri rekreirano. Odnosno što mi nikada ne možemo znati da li je to što je meni sada u sećanju istinski verno onako kako sam ga nekada opazila ili mislila. Čak postoji ubeđenje da i nije, jer je ili manjeg intenziteta, manjeg stepena onog vivacity Humovog, jel, živosti predstave, ili je nekako modifikovano, postoji jasna razlika, doslovno fenomenalna na nivou samog fenomena, koji svedoči naša svest, da je opaženje isto što i ove predstava memorije. I zbog toga, zbog tog unutrašnjeg imanentnog rekreativnog ili kreativnog elementa memorije, Dekart će postojano upozoravati, nemojte memoriju. Ako je možete sputati, sputajte je nekako. Jel? Već od pravila, već od ranih metodoloških spisa, nipošto nikako osloniti se na memoriju.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Une Popović Kreativna imaginacija, estetsko kao stvarno. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sljedećeg petka, 22. juna, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.